halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanayseen muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha oktoobarna waa sagaal sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dowladda federaalka mas-uuliyadda saaran mansilatu aabbay taagantahay, waa aabbihii bay taagan yihiin, iyagaa waddankan mas-uuliyadda ka saaran tahay. amaam allaahi wax badan baa laga weydiin doonaa, laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas-uuliyadda saaran iyo waxa ay tahay, oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekooda iyo shaqadooda waxaan ahayn inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. waxaan rabaa dowladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, soomaalina shar uma aha.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay furitaanka shirkii magaalada Kismaayo uga furmay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya munaasabad xalal lagu qabtay magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan kulankii madaxda maamul goboleedka iyo weliba dalka Masar oo ay ku soo baxday amaba u soo gudbay ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Ruushka lagu qaban doono sanadka 2018.
warbixinno kalena waanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in kooxad dabley ay xalay weerar ku qaadeen bar kontrool oo magaalada Boosaaso laga soo galo. weerarkaasi ayaan ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen, sida v o da ay u xaqiijiyeen cisbitaalada magaalada qaarkood oo aanu la xiriirnay. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa isugu jira rayid iyo ciidan. gurmad ka tegay magaalada Boosaaso ayaa isna wadada loo galay, inkastoo ay ku guuleysteen inay la wareegaan ammaanka kontroolkaasi markii dambe. maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay weeraro midkan la mid ah oo horey uga dhacay deegaanada Puntland. ma jirase wax war ah oo weli ka soo baxay maamulka Puntland oo faahfaahinaya weerarkaasi. idaacadeena soo socda ayaadna wixii faahfaahina ku maqli doontaan.
war ka soo baxay safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si ku meel gaar u hakisay bixinta fiisayaasha ama warqadaha dalku galka ee dhammaan dadka ka imanaya dalka Turkiga ee codsanaya dalku galka aan qaxoontinimada ahayn. warkan oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Axaddii shalayto ayaa lagu sheegay inay jiraan arrimahaatan Mareykanka ku riixaya inay dib u eegid ku sameeyaan ballanqaadkii dowladda Turkiga ee ku aadanaa ilaalinta ammaanka goobaha ay ku sugan yihiin diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada Mareykanku. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxa ay yihiin arrimahaasi uu ay qoonsadeen dowladda Mareykanku iyo muddada ay qaadan doonto inta hakadka ay ku jiraan bixinta fiisayaasha dadka Turkiga ah ee doonaya si aan qaxoontii ahayn inay ku soo galaan dalka Mareykanka.
xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ku howlan raadinta farsamooyin cusub oo lagu horjoogsan kara lacaga kala duwan oo u taga ururka hubeysan ee Xisbullah ee dalka Lebnaan. lacagahaasi oo ay urursadaan si ay askar ugu qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan warbaahinta iyo xayeysiiska. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Kongareska Ed Royce ayaa sheegay in lacagta badankeeda ay ka timaado Iiraan iyo Siriya, sidaasi awoodeedna ay ku tala jiraan inay helaan qorshe cunaqabateen lagu saarayo ururka si loo hakiyo lacagta gaaraysa gacanta Xisbullah. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ka socda shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwaas oo uga arrinsanayaan doorka siyaasadeed ee maamulada ee talada dalka. shirka oo ay xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo ayaa madaxda maamulada waxay dhaliilo kala duwan u jeediyeen mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya. wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa shirkaasi kala socday magaalada Nairobi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ee xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo oo uu ugu horeyn dah furay madaxweynaha martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu markii hore faahfaahin ka bixiyay ujeedada shirkan isagoo ku dheeraaday ka hadalka dhalil dhanka mas'uuliyadda ah oo uu u jeediyay madaxda dawladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxaan rabaa dawladda federaalk inaan u sheego. Dawladda federaalk mas'uuliyadda saarani manzilatu abay taagantahay. Waa aabihii ay taagan yihiin. Iyaga waddankan mas'uuliyadda ka saaran tahay. Amaam Allaah wax badan baa laga weydiin doonaa. Laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas'uuliyadda saaran iyo waxa ay tahay. Oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandate-koodu iyo shaqadoodu waxaan ahayn. inay hubaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. Waxaan rabaa dowladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, Soomaalina shar uma aha, dhibaato Soomaaliyeedna kama shaqaynayo, dowladdana wuxuu u yahay shaad. Waxaan rabaa oon dadka i dhegaysanaya iyo inta fadhidaba ugu sheegaya, shirkaani dan Soomaaliyeed baa ku jirta.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa soo bilowday kadib markii ay labada dhinac ay kala qaateen go'aano ay ku kala aragti duwanaayeen kuwaasoo ku aadanaa khilaafka wadamada khaliiska ka taagan. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu maamulkiisu hareeyey khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha khaliijka oo madasha shirka ka hadlay ayaa yiri,
runtii wax badan xataa markii jabadu joogeen, markii ka horreysay, mar abaare dhacday, mar dhibaato dhacday, mar dagaal jiray, waxaasoo dhan maanta maalin ay igala rajaqotay ma jirto. In la badbaadiyo u baahan tahay dowlad goboleedyadu mas-uuliyadda kulligeed ay saarantahay. 40 kilomitir oo xamar mooye inta kale dowlad goboleed hoos imaada Soomaaliya waxaa loo baahan yahay horta annagu inaanu ku dadaalo inaan isku xiranno oo badbaadinno ummadda. Dowladda federaalka ah anig aad iyo aad baan maalinta ugu xumahay inaan meelo damqaara ma rabo. Hogaan yaraada meesha agteeda ka dhacay militariga yaa la ii soo hadiijiyey iyo nabad sugidda inay soo qabtaan, laakiin waa ka badbaaday inqilaabka usoo wuxuu ahaa. Dadkastaa mas-uula ka ahaato hebel baa mas-uulka aanu oran maayo, laakiin waxaan nasiib daraa wax yaroo dhisan in la yidhaahdo ciidankii xoogga Soomaaliya, xoogga dalka iyo nabad sugidoo soo qabta iyo buliiska soo qabta dumiya meesha guriga dumiya ay tafaas qaadataan.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shirka ka sheegay in xilligan aysan ahayn xilligii uu khilaaf soo kala dhexgeli lahaa madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Federaalismku lagu cusub yahay, dadku shaki waa keenayaan, laakiin waxa dhabta ah annaga dowladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badana kala kulannay, colaad badana ku kasbannay, maamul aanan colaada ugu kasbari ma jirto.
Marka dowladii federaalka siyaas ku timid inay dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii ooyday siyaas ku timid ayada haddana ay siyaalo kale ula fikirto, runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka. Soomaaliya dhammaanteeda dowladuhu dayaaraday ku socdaan. Haddii saaxiibka cabdiweligaas hadduu asiga uu dhulka mara moogi, laakiin inta kale qof dhul maraysan uguma jirto. Cerkaan marnaa shacabkana dhulku ku nool yahay.
Hadallada ay madaxda maamul goboleedyada ka jeediyeen shirka magaalada Kismaayo ayaa u muuqday kuwa hal meel ku wada socda, isla markaana si isku mid farta ugu wada fiiqayay mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay si la mid ah mas-uuliyiinta maamulada kale ee shirka ka hadlay.
Runtii waa nasiib darro in aan u raadinno sababayn justifications in la isu yimaado oo dowladuhu ay dowladgoodu isu yimaadaan in aanu sababayno oo dadka u sheegno oo maaragtay xikmadayno waa wax weeye inaan isu nimaadnay waa dastuur. Dastuurka ku qoran tahay qodobadiisina waxaa yiri oo sharxay madaxweyne Axmed. Marka inaanu cudurdaar ka bixinno inaanu isu nimaadnay runtii sax maaha.
Federaalka dan baana bitay, dhibaato aan anagu isu geysanay baana bitay, ma ahe wax aan ku raaxaysanayno oo lagshari iyo damaashaad wax ku yimid maaha. Qofkii doonaya oo federaalka sabab kastaba ha ahaatee niyadda ka naceb, waxaa laga rabaa dhibaatooyinkii federaalka keena in la xaliyo ka shaqee, is-aaminaadii soo celi oo in la is-aamino soo celi, talada in la qaybsado oo aysan wixii xamar ama meel kale ku aruurin soo celi, annaga hadda caasimada annaga ugu dhow iyo south west hadii talada iyo dakhliga iyo nabadda iyo barwaaqadu haday xamar soo dhaafi waayaan haddii xamar jiclaan mayno laakiin hadii waxna aan sheegno wax kale ka duwan aan ku dhaqanno haddii saasan iska gudub wareegayna
shirka oo la filayo in la soo gabagabeeyo saacadaha soo socda ayaa waxa lagu wadaa in laga soo saaro qoraal ay ku saxiixan yihiin mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada kuwaasoo ay ku cadiyeen qodobada ay ku heshiyeen kadibna ay kala hadli doonaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhigaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xalayto waxaa hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan dhaqaale loogu ururinayay ciidamada Soomaaliya. Kulankaasi waxaa khudbad naciib badan taabanaysa ka jeediyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo goobtaasi ku sugnaa ayaa Falastiin Axmed Iimaan xalayto uga waramay khudbadaasi iyo khudbadii ugu muhiimsanaa ee Ra'iisul Wasaaruhu halkaasi kaga hadlay.
Khudbadan wajahday Sheikh Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxay ahayd mid ka mid ah khudbadihiisa kuwa ugu adag inta la xasuusto, wuxuuna kaga hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, dhaqaalaha, amniga iyo dowladdiisa higsiga siyaasadeed ee 2020-ka. Wuxuu xusay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre in xilligan Soomaaliya ay wajahayso daruufo adag oo marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha, wuxuu xusay inay jiraan deyma lagu leeyahay dowladda Soomaaliya oo gaaraya 6 billion oo lacagta Mareykanka. Wuxuu soo hadal qaaday arrinta amniga 6 bilood inay horumar ay ka sameeyeen, gaar ahaana arrinta xasuunta Muqdisho. Wuxuu xusay in bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidkuba dowladdu ku guuleysatay. Wuxuu sare Ra'iisul Wasaaruhu soo hadal qaaday Falastiin, xaaladda siyaasadeed isagoo carabka ku adkeeyay inay jiraan dad diidan dowladnimada. Wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya kuwaasoo sheegay inay kasoo horjeedaan in dhabaha hadda dowladdu cagta saaso soo hadalka u dhigay ay safaali ka ahayn. Wuxuu xusay in dadka Soomaaliya looga baahan yahay dadkaas ay la xisaabtamaan, sida hadalkiisa uu ku sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo hadal dheer ka jeedinaya munaasabad looga hadlaya taakulaynta ciidamada qalabka sida xilli dambe caawa.
Cabdiqaadir, waxaa jirta in magaalada Kismaayo uu shir ka furmay shalay shirkaasi oo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka. Ra'iisul Wasaaruhu ma soo hadal qaaday shirkaasi iyo sida ay xukuumadiisu u aragto?
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre si gooni ah shirka Kismaayo muusan u dul istaagin, laakiin wuxuu guud ahaan ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Wuxuu xusay in la marayo dhaba adag oo mararka qaar boholo badan, mararka qaar mugdi noqon kara, gud orgeli kara. Wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya oo kasoo horjeeda. Wuxuu xusay in waxa kasoo haro Soomaalinimada ay noqon doonaan mid wax kama jiraana. Wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin Soomaalinimo iyo midnimo. Wixii intaasi ka duwan ayuu ku sheegay Ra'iisul Wasaare Khayre inaysan socon doonin ama dowladda Soomaaliyeed aysan dib u eegi doonin. Wuxuu xusay waxyaabaha ugu waaweyn ee u baahan wax la qabto inay kamid tahay dib u eegista dastuurka, uu sheegay si loo ogaado, ayuu yiri, cid walba iyo maqaamkeeda iyo maaragtay wax badan ay arrintaasi ku xayndaaban yihiin, ayuu xusay in la dul istaaginay tahay. Wuxuu yiri waxaa jira dad hadlaya oo dowladnimada iyo wanaaga hadda la gaaro si halka u dhigay diidan, kuwaasoo xusay dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la xisaabtamaan, ay ka hor yimaadaan, islamarkaana aysan aqbalin in dowladnimada hadday haystaan waxyeelo loo geysto. Inkastoo sare Ra'iisul Wasaaruhu dul istaagin shirka Kismaayo ka socda, laakiin haddana xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu sidaa dul istaagay. Wuxuu kaloo xusay Falastiin Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre in 2020-kii lasoo dhaafo mar walba dhalasho ay jirto, islamarkaana dib u dhacyo badan ay jireen. Wuxuu se yiri haddii dadka Soomaalidu xitaa ay u dhimanayaan khaajo ama baahi, wuxuu yiri Soomaalinimada cidna gorgosi lagalama geli doono, taasoo Ra'iisul Wasaaruhu carabku aad ugu adkeeyey.
Dhinaca kale, deymaha ayuu ka hadlay khudbadiisa, muxuu dhinaca deymaha ka sheegay Ra'iisul Wasaaraha lagu leeyahay Soomaaliya?
Wuxuu xusay in dhibka ugu weyn ee Soomaaliya hadda haysa marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo culaysada ay kala kulmayaan Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF iyo World Bankiba inay tahay deymo lagu leeyahay Soomaaliya oo xusay inay gaarayso $6 billion, taasoo sheegay inay tahay mid ka mid a tallaabooyinka caqabadaha ah ee aad ku adag ee wadada boholuhu ka jaxay inay ka mid tahay in laga gudbo.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo xalay jookhadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. 11 bisha Oktoobar oo ku beegan Arbacada soo socota waa maalinta loo asteeyo maalinta caalamiga ah ee gabdhaha yaryar, iyadoo maalintaasina la xoojiyo wacyigelinta iyo kor u qaadista caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka gabdhahaasi. Kulankii 72-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey New York ayaa si gaara lagaga hadlay arrimaha gabdhaha yaryar iyo guud ahaan dumarka, waxaana lasoo bandhigay tirada guud ee gabdhaha ka yar 18 jirka ee dunida ku nool iyo caqabadaha ay kala kulmaan. Sidoo kalena waxaa shirkaasi la isla qaatay halkudhig fariin u ah wadamada colaaduhu ay ka jiraan oo ahayd hubi in gabdhaha ay ku hareen goobta laga qaxayo. Sahra Ciidla Nuur oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
qaybta arrimaha haweenka qaabilsan ee qaramada midoobay waxay sheegeen in qiyaas ahaan hablaha dunida ku nool ee da'doodu ka yartay 18 jir ay noqon karto in ka badan 1 bilyan oo hablood dunida oo dhan, badankoodna ay yihiin kuwo u nugul mashaakilada dunida ka dhacaya maadaama ay aad u yar yihiin dugsiyada waxbarasho inta tagta, taasina ay keento in lagula kaco tacadiyo kala duwan sida kufsiga amaba in qaarkood loo adeegsado shaqooyin culus oo aanay awood u lahayn balse ay danta ku kaliftay. Dalalka Afrika ayaa ugu badan wadamada aad looga dayriyey xaaladda hablaha yaryari ku sugan yihiin. Qaar badan oo ka mid a haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha gabdhaha yaryar ayaa shirka ku soo bandhigay diiwaanka 400 hablood oo dugsiyadii ay dhigan jireen aan dib ugu soo noqon markii fasaxii iskuulku dhammaaday dalka Malawi, kuwaasi oo ay da'doodu u dhaxaysay 12 jir ilaa 16 jir, waxaana la sheegay in qaarkood la kufsaday taasina ay kaliftay inay soo noqon waayaan halka qaarna la guursaday. Priyanka Chopra oo ah jilaacaanka ah dunida oo u dhalatay dalka India islamarkaana in ka badan 10 sannadood la shaqaynaysay hay-adda badbaadada caruurta qaramada midoobay ee UNICEF oo u ah safiir sharafeed qaabilsan arrimaha hablaha yaryar ayaa ka mid ahayd haweenka shirka ka soo qayb galay. Waatan iyadoo sharaxaysa muddadii ay la shaqaynaysay UNICEF iyo waaye aragnimada la xidhiidha gabdhaha yaryar ee ay aragtay.
I've worked with UNICEF now for about 12 years and mostly with education and rights for girl children.
Waxaan UNICEF la shaqeynayay muddo 12 sano ah. Inta badan waxaan ku hawlanaa waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar. Waxaan u safray dalal badan sida India, Jordan oo aan haatan ka imid si aan u soo arko hablaha yaryar ee qaxoontiga Siriyaanka ah ee halkaasii ku sugan. Sidoo kalena waddanka Zimbabwe, dalkaasi oo 3 hablood ee da'doodu ka yartay 18 jir mid ka mid a lagula kacay xadgudub galmo la xidhiidha 100%. Maxay tahay tacadiyada amaba xadgudubyada ugu badan ee aad ku aragtay in hablaha loo geystay? Xadgudubyadu way noocyo badan yihiin. Waxay noqon karaan xadgudub galmo la xidhiidha, waxay noqon karaan jirdil ama sidoo kale bahdilaad iyo in niyadda laga jabiyo. Priyanka Chopra waxay sidoo kale sheegtay inay aragtay in hablaha yaryar looga faa'iidaysto baahida haysa iyo saboolnimada, iyadoo dadka qaarkoodna ay ku khasbaan inay xadgudubka ogolaadaan si loogu iibiyo waxyaabaha ay jecel yihiin ama ay u baahan yihiin sida dharka ay xidhanayaan iyo meelo ay jecel yihiin inay soo arkaan. Priyanka Chopra waxa kale oo ay sheegtay in xilligan ay adag tahay in wax laga bedelo sida ay dadka waaweyn gaar ahaan raggu u fikirayaan, balse ay habboon tahay in la wacyi geliyo wiilasha yaryar iyo hablaha oo awood la siiyo.
So what has worked is empowering these young girls and boys in school by telling them that a real man is not violent.
Xalku waa marka aynu awoodda siino hablaha yaryar iyo wiilasha inta ay ku jiraan dugsiyada waxbarashada oo aynu innamada u sheegno inaan ragga sharafta lehi hablaha dhibaatayn, maxaa yeelay bulshooyinku waxay innamada u sheegaan in xadgudubyada hablaha lagu sameeya ay iska caadi tahay. Sidaa darteed waxaynu u baahannahay inaynu da'yarta ka bilowno wacyigelinta. Haatan way adag tahay in dadka waaweyn wax laga dhaadhiciyo, Malala Yusuf oo ah gabadh da'yar oo iyada oo ku guda jirta ololaha waxbarashada gabdhaha dalka Pakistan ay dhaawac xoogan soo gaarsiiyeen kooxda Taliban balse sanadihii ugu dambeeyay xubin sharafeed ergeyga nabadda u qaabilsanayd qaramada midoobay ayayna ka soo qayb gashay shirkii guud ee qaramada midoobay waxaana hoggaamiyeyaasha caalamka ee goobta joogay ku canaanatay inaan waxba laga qaban qorshayaashii 2 sano ka hor la isla qaatay si loo horumariyo waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar.
Good afternoon and assalamu alaykum. When I last attended the UN General Assembly 2 years ago, you were launching the Sustainable Development Goals, free, safe and quality education for all girls. It has been 2 years and I'm here to ask you today, what have you done so far?
Salaam iyo naxariista Ilaahay korkiina ha ahaato. 2 sano ka hor waxaynu daah furnay qorshe raandiis leh oo lagu higsanayo horumarin, xornimo, nabadgelyo iyo waxbarasho tayo leh oo ay helaan dhammaan hablaha caalamku. 2 sano ayaa ka soo wareegtay. Waxaanan maanta halkan u joogaa inaan idin su'aalo ilaa hadda maxaad qabateen. 2 sano ee ugu dambeeyay ma jirto waddan kaliya oo kordhiyay deeqda oo ugu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada gabdhaha. Badankood waxay ku bixiyaan intii ay hore u bixin jireen qaarkoodna waabay sii dhimeen waxaynu lahayn riyo iyo qorshe aad u weyn balse waa tan xaqiiqadu maanta ina hortaal waxba lama qaban aynu ku bishaareysano hadii aynaan wax ka qaban horumarinta hablaheena wax guula ma gaari doono inkasta oo haween badan oo caalamka iskaga kala yimi ay soo bandhigeen tacadiyada loo geysta hablaha yaryar iyo saameynta ay ku yeelato caafimaadkooda jir ahaan iyo maskax ahaan isla markaana hoggaamiyeyaasha caalamka uu horkacayo Antonio Guterres xogayaa guud ee qaramada midoobay ay isla qireen in dunidu baahi u qabto in la ilaaliyo hablaha haddana dhacdooyinka hablaha ka nixiya waa kuwa dunida ka sii socda maalin iyo habeen kasta
warbixintaasina sahre ciidla nuur ayaa isugu kaayay soo duudeen lana socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
waxaan dhageystayaal ka nagala socotaan waa VOA Washington dalka Masar ayaa u soo baxay ka qayb galka ciyaaraha adduunka lagu qaban doono dalka Ruushka sanadka 2018 guushaasi ayaa si weyn dalka Masar looga soo dhaweeyay warbixin amuraha ku saabsan waxaynu haya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa u soo baxay ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 kadib markii uu afka ciidda u daray xulka qaranka ee dalkaasi Congo Masar ayaa kaga badisay Congo 2-1 wareega shanaad ee tartanka gruubka shanaad ee Israa'iilka xulka qaarada Afrika ee u tartamaya ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2018 ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah oo u ciyaara kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska ayaa goolka koobaad u dhaliyay xulka Masar daqiiqadii 16-aad taasoo ciyaarta ka dhigtay mid ka kulul sidii hore dhinaca kale ciyaaryahanka Arnaldo Boca Mota ayaa daqiiqadii 78-aad u dhaliyay goolka barbardhaca xulka qaranka ee dalkaasi Congo hase yeeshee daqiiqadii 94-aad ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa goolkii 2-aad u saxiixay xulka qaranka ee dalkiisa kadib markii ay heleen rigoore ama gool kulad xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa gruubka uu ka tirsanaa ku hoggaaminaya 2-10 dhibcood halka xulka qaranka Uganda ay gashay kaalinta 2-aad iyadoo keensatay 8 dhibcood sidoo kale xulka qaranka ee dalka Ghana ayaa ciriirsatay kaalinta 3-aad iyadoo si gurguurasho ah ku keensatay 6 dhibcood kumanaan masaariyah ayaa isugu soo baxay shaaraciyada iyo fagaarayaasha waaweyn ee magaaladan Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalka ayagoo u dabaaldegaya guusha uu soo hoyay xulka qaranka Masar Ismaaciil Axmed Aadam oo ka mid ah bahda isboortiga ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani ayaan weydiiyey sida masaarida ay u soo dhaweeyeen guusha uu hantay xulkooda qaranka.
Horta magaaladii ku noolneen ee Qaahira ee dalka Masar iyo dhammaan shacabweynaha Masar meel waliba joogaan waxaan leeyahay alf mabruuk. Kumanaan masaari ah oo iskugu jiro haween, dumar, caruur, dhalinyaro ayaa waxay iskugu soo baxeen shawaaricda waaweyn ee Masar, Qaahira, magaalooyinka kale Aboor Saciid, Ismaaciiliya, Suweys iyo Shaadiciya, iyagoo cabiraya farxadoodii kasoo qaybgalkooda koobka adduunka 28 sano kadib. Waxayna aada raasiyay u saameynaysay farxad loogu arkayay labadii gool oo Maxamed Salax keenay. Talabaanu waxaa sii dheereed, taariikhdu aada u sii dheereed, muddo laga joogo 28 sano ah ayaan filayaa. Waxaana taasi aad iyo aad u soo dhaweeyey madaxda dalka wadamada carabta iyo anigoo ka mid ah oo ku nool waddanka Masar.
Xulka qaranka Masar ee kubadda cagta ayaa usoo baxay tartanka koobka adduunka kadib markii uu ka maqnaa 28 sano, iyadoo ugu dambeysay ka qaybgalka cayaaraha koobka adduunka ee lagu qabtay dalkaasi Talyaaniga sanadii 1990. Masar ayaa noqotay dalka labaad ee qaaradda Afrika ee u soo baxay cayaaraha adduunka ee sanada 2018 oo lagu qabanayo dalkaasi Ruushka. Sidoo kale waa dalka labaad ee carbeed ee u soo baxay koobka adduunka, iyadoo horey xulka qaranka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya u soo baxay cayaaraha adduunka ee sanada 2018. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Anu intaasi ku dhaafna warbixintii wariyeena Xuseen Saxnuuni. Markana dhinacii heesaha,
Naxariisto Yasiin Axmed Digfeer iyo codkiisaasi ayaan idinku dhaafaynaa. Intaan mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidle iyo Falastiin Axmed iyo dhammaan asxaabta V O A idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Urti lagu hanta jira hasa weena idwe dhagala adal kaga madashuna wahora bakiyan awraar san kuwi kuuna weena